Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 30. atalera, 166. atala guztira, eta bueno, denboraldi honetako ekuatorea ja pasatuta, ja, ez, udara begira eta apirilean. Astero, badakizue, Gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bostetatik aurrera ematen dugula zuzenekoa, bai irudiarekin eta bai audiorekin, eta gero horren ostean FM-etik, Naiz Irratian, aste arte gauean, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzuela. Eta ba, nola ez, geratuko da hau entzun eta ikusteko ba ohiko plataformetan podcast edo bestelako formatuan, bideo formatuan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara eta gamerontzia.eus webgunean aurki dezakezue ba guri buruzko informazio guztia, baita parte hartzeko bideak zeintzu diren ikusteko aukera be bertan daukazue. Ni Damian Madina baitia naiz eta nerekin dare Lander Unzueta eta Aritzo Driosola betiko bezala hau pasoek.
Apa,
apa. Bai, arratsaldeon.
Esateko gane joan, erratxo da horretik gidoia ikusten jana iztela, eta oso aste santu lasaiak, ez? Ez da...
Bai, bueltan torri garela behaz, nes ikusten apurretia zer dauen egunotan, eta bar, eta orokorrien jarratxo desagu egune asko erdi utxik, edo ez da bekin olan zer potolorik iragartzeko. Orduan, bai, a ber, ez dakitxe zeratxik izango zan zehazki, baina orokorrien nahiko lasai bila gara.
Bai, ni bentzat, ez da gizuek, bideojokoen aldetik batez ere... Ikusi dute hori Resident Evilen bederatzi hori, ez? Erreki memori ezten zan. Uh-huh. Tian, ez? Egon dien pixkate mugimendu horrek eta jendearen iritziak eta hola pixkat, ez? Baina ja, gauza da pasatuta zegoenetik. Eta gero, ni pertsonalki be, esan behar dut, Supra Worldek atara dela hori, esala da, zirako sarbidean dagoen, ez? Ba, atara dago beste kapitulo txiki bat, eta hor dokate jolasteko... bezela, baina hori izan da, aste santuan ja, ia bukaerara, uste dut oindala lau egunera izan dela. Eta, bueno, baia da hori, movimentu gutxiko aste santu izan da, nik be neuk ez dut euk jazti handirik ezetan ibiltzeko, baina bai, kuriosoa da, ze seguramente baina azken txampa bat be, etorriko da, sudarako potentia.
Hasi zera probatzen Subralanten aterauten bigarren mundu edo berri hori?
Eso. Hori, justo, Supra World, ez sartu mitzan, begiratu neban, bai, Supra Landa lehengoa, ez? Supra Orida. World izango zanen bigarren hori, eta gero, bueno, lehengoan dare iru DLC bat eta beste joku bat, pero, bueno, da nari DLC-ak, ez dakit, nola nahi duzuen hartzea, baina, eskenean, bigarrena esaten da, hau dara, Supra World dago, asko zaundiagoa da, egia da, eta nola hartzen duten, ez dakit, oraindik, eski kontutan euki behar da, irten da satia, dala, bigarren kapituluaren, seiren bat, ez? Zatia, vale. Eta nahiko luziak izaten die. Orduan, Supra World dau mentzat, ematen da benez, izango da gutxienez oso ondia. Konparatuta vale. Supra Land sanarekin. Eta ba, hor jendiak ejatzen da, ez? Ba, pixkat utzik ikusten da, ez da behos ondo probatu puzliak, eta jode, ba, hori da, ez? Zerbideko izteak ba da, jendia probatan dabil, literatu egin beharko dabe, eta bete, baina nik uste dut, ja, daukan orduko puruarekin bakarrik, eta entretenitu egiten dela, utxa sentitzia orain, ez dute arazo bat ikusten, eta egia esan gustatzen jat. Asi que ikusiko dugu.
Hora, nik uste zerbideko iztiararen tratua hori dela, eh? Zuri lehenago izararen amate izute, prezio murriztu batean, normalean prezio ordian ateratzen da, eta zuk, ba, alako, ez da izango beta testerra, pixkat bai, baina gehien bat feedback hori ematea nahi izatut dela. Jendeak kexatzea, bueno, kexatzea libre da zaten dana ez, baina barrezin dezu atera desastra gutz bat, eh? Baina, bueno.
Bai, hor egoten da, kasu batzutan ikusten dugu aurreti asko sarbide batzuk, eduki pilo ategaz, ja, ize jokue bukatute dauela, ez, da azkenengo teste horretarako, zaga, ize beta bat izango zana, ikusten dugu kasu batzutan, eta beste batzutan, ba, alfa proba hor, ez, oso oinarrizkoa, eta hortik aurrera doaz, ea dela txartu irutzen ez bat azbesti, eh? Argi eta garbia deazten badozun, ez? Steamen bertan sartu ezkero jokuen horri aldien, hor pratikoki lehenengo gauzi, irudizen eta bidizen azpizien agertzen da, jokue aurretizko sarbideen daula, eta garatzaien oinarrezko informazio bat, ez? Ba, ze dukideko zen gaur egun, noiz bukatzi espero da, nolako datu ekizten da, bez? Karo, askok ez da birakurriko, da nik pentseta dut supralanden eurrekoan kasuen, askori helduko jakiela, ba, oso joku kasual politxeo mintzakoa dalako, ez, asko engantzeko ziren horregaitzik, nahiko sarbide erresa aukideabelako, zentsu baten. Eta hori ikusko bien bigarrena, eta igual asko kerosi, jakin barik, ez, zer da nerli aktez bat, aurretezko sarbideen dauenik bez, orduen igual hortik sortu lehik ez, arazo horrek ez dakitz, bolan, askar batien botota.
Bai, bai, eta gero, a ver, puzliak eta txistiak eta bez diain simpliak, eh? Ume bate, gaizki biliko, zan, hori zentu hortan izan leike, egizia da ez dutela jaso lako eso ez, eh? Baina, hori, esan duguna, berez jokua ja, roadmap bat baseukan, ez? Lehenengo itxeseban asetz eta jokuaren oinarrizko gauzak, bai, kontrolak, pertsonaiak eta hori, gero lako bonus area batzuk, eta gero... Ez? Ba, playtestinga da. Ta tartean, beti orkestezien, lau akto. Lehenengo aktua bukatuta egongo litzake, eta bigarren aktuan ia erdira bez dia iritsi. Odan hori garbi ikusten da, ez? Nunda bizten, eta ikusten dozu. Eta nire ustez, aktuak be oraindik pulidu egingo die, bukatzen da neian be pulidu egingo da.
Beste bueltan emagotzi, bai, bai.
Ba, erik uste dut iteratuko da bela hainbatetan. Eta ez dago larasorik, eh? Nik gomendatzen dut zuet probatzia. Nei bat oso biztaso bajo, ez? Begiratu nunbaitzen bideoren bat edo ikusi, eta benetan txukuna dala. Eta batez ere Supralan jolastu baldin bat oso, ba, igual. Ez da zehazki berdina, baina nire asko gustatzen bat.
Ba, benik probatzen momentu seguru, eh? Azkenin betiko da. Ba, jokularrei, hor dau, inoz pasada zaren estimeko jokuen zerrendatik ikustu oso, da, ja, zaiatu ingonaz, instalatu oso, gero hor jokoatu barrik eltzen da, ez? Beti dau, hartu emon gora bera horrek, baina, 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 niko monte berroan, justo goizien, idazten, gidoia idazten egon azela, bueno, gunotan entzun izin dugu zain bat zurrumurru, batezpe metro sagako joku barrezen inguruen, egon dire filtrazinore bat edo beste, bai jokuen tituloa esanez, bai honen bidizo batzuk itzitze, baina gaur, justo irratzaio hasi, baina purtsu eta harin hau, ofizialki iragarri dabe ondien ez dugu zer ikusi, baina titulu etxi dozku ez, metro 2008-2009 deitzen da, eta etxi ezagutuko dugu benetan, Xboxen, Xbox First Look, deitzen dan, ba, zuzeneko emanaldi baten, arratzaldeko saspiretan ustot izango dela, eta guna, aipatzi harren, 4A Gamesen, ba, metro lau izango zana dau, bai, aipatu bot egon dizela filtrazio batzuk, baina berez dire, 2022ko prototipo baten bidizoak, orduen, segurunik guzko dugunek, edo beste joku da guztiz, edo esteko, ez dugu antxikeukiko, orduen ia, baina, bueno, metro trilogizek karagarrizko arrakazti hartu deu, iru jokuek balorazio bikaine deki ez, metro 2008-2009, Last Light-ek eta Exodus-ek. Eta, jo, ja, urte batzuk daroi ez honetan lanien, eta nik uste dut, tanok espero dugun bideo joku edala, batez be, ez, ja, azteko grafikoki, ze joku oso potentik zendire beti grafikoki, eta ja, hori ikusti erren bakarrik merezi duko deu. Osak hori ze, Xboxen aurkezpenin ikusko dugu, etxi. Joku hau bakarrik egongo da, ez da olako aurkezpen orokor bat, honentzako bakarrik izango da.
Esan dezu bezala, Lander, Metro berez trilogia zan, eta zan honuke liburuetan oinarrituta zegoen, eh?
Kero nahiko alden zan, liburutatik.
Ah, bai, ah, bale. Ez esaten joan bezala, laugarrena liburutatik kanporatera duten, edo...
Vale. Karo, nik berez liagoren esan, bi, ja... Lehenengo liburuek eta lehenengo jokuek bai okitzen bidezan, bai garratzen biden antzeko historizoa, eta hortik aurrerari gira usteot asko banatzezala. Gero liburu gehiago da, beste gozaren bat edo beste urten da, orduan ez dakize puntutara ino jarratzen da hori, baina esango neke aspalditzik ja lehen du dizela, bide joko, oza, liburu mundutik.
Ba, bueno, ikusi berkoa, beti esan duzu bezala, grafikoki azkenegoa bere garaien atea zutenean nahiko txundigarre izan zen, eta ber berri hau. Ez da gitarra, honek Unreal Engine erabiltzen zuen?
Ba, no, seguru, esan honek epaietz, baina ez da gitz. Vale. Da berez, Studio Ukraine arbat, ez? Jokuen naiz eta Moskun girotute dauen Ukraine erra dire. Eta ez da gitz, seguru, horri ikusteko aukeri bat gozuen boto, baina... Ba, izin da beti oso potentie, gero ganera, nik uste joku dara, gazpazizala atarabiela, ez? Obetutako bertsinore mate do beste, grafikoki aldaketakaz, ray tracing, izpizien trasaduri euki ban azkenak. Baina, homen, karo, lokako etxeko holan porrolan, ray tracing bat ez, suposatxeo baietz.
Ez eta nekoan honen nagoek untza bintzat ez da hila izan, DLSS bostazan, aurrekoan itzitek horregu ginen, hori zintzat, ez da
bostan. Bai, ba, ez dakit, eh? Unreal Engine-ekin ninja dagoen, baina, baina, bueno. Bereze ostegun atzaldian esan duzu, ez da, Lander?
Hori da.
Bale, bale. Ba, adi egon biako, ba.
Zoriz, hori, jeztan da nahi badozu, ba, albiztik asko azbetiko moduen, eta ia zarratakarren oingo erratzaioak.
Albiztia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Aipatu dugu, ba, igual, aste santu nesta lagon honan albiztean dirik, eta bar, baina, egiz eda azken urtiotan, indie jokuek bere txokoa bere ganatzi lortu da bela egunotan, eh? Apirileko egun honetan. Ze estudizo independentiek osatzen daben The Triple I Initiative, bueltan ikusi dugu. Ekimenak batez be indie jokuen aurkezpenak, ez? Pidizioak, azken finean, talde hau da indie estudizoak osatu daben alako bueno, topagune bat edo esango dugu, gitzi gora bera. Bertan, hori urtero itzen dabena da olako aurkezpen simple txuget, bueno, ja, junda evoluzionetan da gaur egun egizizan ikusgarritxu hau eta aregargarriz hau da. Eta gitxe gara bera, 41 bideo joku batu da besoengoan, ordu asko txu egon dire, baina ona karko dugusenak ba, interesgarrizenak edo pentsetan dizenak izen dire. Izen dire, lehenengoa ja esagutzen gendun bat da, Castlevania Barrize barriro pasesan bertatik, Evil Empire-en Castlevania Belmont's Curse. Eta bueno, egizatu eskula itxi datu askorik, baina bai pase dabe alako garatzaileek hasiniko elkarrizketatxu bet, ba puruet bideojokuen oinarrizek eta zalantza horrek argitzeko helburuegaz. Segun ez baduzu ezagutzen honi dire Ted Zeltzen garatzaileetako batzuk. Eta gero, orduen asko petxetan gendun, ba, 2.5 Castlevania honegaz, barrio roguelike baten aurrin oinela, edo, bueno, ez, horako elementu batzuk hartuko bizela. Eta printzipioz ez dago lan izango, egize da Parisen girotuko dala, gero Castlevania, bueno, Draculan gaztelure, ez, sartuko garela, hori ikusten dire arma desberdinek, eraso desberdinek eta bar, baina printzipioz Castlevania klasikoan egiturie mantenduko deu bideojokunek. Batez bai patzen dabez Castlevania iru, bai girotxe, historizo, apurbete, joka, oinarrizko jokagarritasun aldetik, eta gero Super Nintendo ikusi genuen Super Castlevania lau borroka aldetik eta zigorra erabiltzeko bere mekanikan aldetik, ez? Horrek usten da kulunkatzen Belmont barri hau, zigorra erabiltze kulunkatzen, hanbat jauzi egiten da tabar. Eta, bueno, orokorrien barriro ikusi dugune oso ikusgarri da, niri bentset estetikoki pila guztetan dut, koloriek asko jokatzen dugu, ez eta 2.5 de izen badiko bere, ez, nortasune bere espiritutxo hori, eta oso itxura politxe deko. 2026 aurten estreniko da, ez dakigu noiz, espero dugu ja laster, ez, zati, eh? Baina plataforma nagusi tanatan ikusko dugu, ornagaiotan zein kontsola nagusizetan.
Hori da, Aritz, zuri ze vibra emoten dutzu honek, zuzala Symphony of the Nighten
bai, zalia. Zuzaletua. Aberri, esan berra dago, Castlevania nebili nahi zena da Symphony of the Night, eta ero aria osorro hasi nintzen hiltzen, baina ez nuen pasatu. Hortaz, nire kontekstua oso limitatua da Castlevania munduan. Beti da albiste hona Castlevania berri bat izatea, baina estilo artistikoki eta mekanika aldetik, estilo artistiko aldetik oso berria irutzen zait, eta ez ditain beste gogoratzen Castlevania bat, gehiago maten diate ba, beste jolaz batzuk ikusi izan dituguna azken aldean ba, olako metroidania jolazena. Mekanikaldetik irutzen zait igual oso azkarra. Bati bat oitzen mazea Symphony of the Night pausatuagoa dela, kontrol ortopedikoagoak diela, ba igual berri irutzen zait. Azken finean, baina bueno, jolaz guztiek azken aldean ikusi dugu, ez genin evoluzio hori izate dutela. Ez da genero berdina baino ezin dezu konparatu Dark Souls bat, Elden Ring edo Sekiro azkartasunakin. Ba, azken fina olako evoluzioa dago. Gero bakoitzarei ba, bat edo beste gustatuko zaio gehian, baina bueno, ez zait irutzen Damian porratuko tenik, bueno, aukera alima okatu igual porratu bai, baina erosiko etenik Castlevania hau. Ni jarraituko et Symphony of the Nighten remake zai. Baina, garo, remake horrekin jokatzen duzu asko. Zeda, zeurazki bere generoan top jolasa. Ikusi da.
Bai, bai. Eta nik uste ganera gaur egun behondo sartu dala Symphony of the Night, ez? Apuro txukon dute gaur egun plataformatarako oso pixel art, oso estetika berezizeteko. Eta hori aldatxe kalte garrizi zengo zan. Castlevania honen kontu da uste nik ez dela metroidbani bat izango, eh? Ulertzen dutena gaitzik, linaltxu hau izango da, bai gongo dire mapa lagarintiko eta hori dena, ez? Baina arkade estilo ez da izan, ez? Castlevania klasiko hauen oinarri horrek bai mantenduko duz. Niri hori izantera, bai guzti dut, ulertze dut, bueno, azkenik Castlevania mota asko dauz, eta batxuk asposa gaituko dire beste ikas baino. Baina, bueno, ia, mintzet, sagien berpizkundu honetarako gauza politxe izango dela irutxeat, eh?
Horea, bentzeta agertzea, ze Konami bak iguzen bai zagan hola hiltzen ditun, eta, bueno, gutxen ez da bilda.
Hori da. Bale, ba, Castlevania itxitxe beste batera goaz, ene bana esagutzen, eta ez dakik segaitzik, baina, bueno, alde batetik bai, itxasalduko txuet ezin dan kontu, eh? Baina Thick as Thieves bideo jokue, bueno, ez da lehenengo biderra, ez da iagarpena, esagutzen zan lehendik, baina bai pase da The Triple I iniziatik honetatik, esateko maiatzaren 20en estreniko dela ordenagailuetan. Joku hau da berez Warren Spector Deus Ex originalan, beste hainbaten artien zuzendari zen bideojoku barriza, Otherside Entertainment estudioa prestedeu hau garatzeko. Eta berez aurretik ineman jarraitzen, ze iragarri zanien, esatezan PvPvE jokua izango zela, hau da, jokalarizen kontra, zen jokalarizen ingururin kontra, ez, bideojoku mota bat. Baina, oindalak itxi, Spectorre komente ban, egitura hori alboratu ingo biela, eta horren ordez izango zela, bilagunen arteko kooperatibora bideratutako immersive sim estiloko bideojoku eta hau da. Deus Ex edo Dishonored, Prey alako bideojokuen estiloko joku barri bet. Esan dute moduen, bilagunen arteko kooperatibora bideratutu dau, bilapur izango gara, lagun bategaz, eta, bueno, lehen pertsonan bizitako lapurretak izango dire ardatza horri ikusten da, ez? Ojetu desberdinek erabilitze, inguruni ebera erabilitze, lapurten ebiliko garela, horlako, ez? Baltxorrak hartzen eta gero gure karta edo mesu hori izten bertan. Eta egizizan, kusotenak pilarak hartzte, egizia, igual, kooperatibora bideratu eta purbete saia bizengo dela, ez? Olako joku batez gozatxia. Baina gintzen da bena da, olako misiño nahiko motzak, nahiko laburrek, harin bukatzekoak, baina, setasunez eta ez, erronkaz betetako ingurunietan. Orduen, hau barrure doa eta ja jokatzeko, gozatzeko aukeri dugun.
Honek horatu ipila bat, Dishonored, eh?
Bai, ikusi dako dugu ese puntutaraino helburuak garbidaren eta jolasteko modua asko aldatuko da horren arabera, gero botereak eta be, ez euskalo. Baina itxuras, desde logo, Dishonored pila bat.
Bai, dalako Dishonored Team Fortress 2, ez? Aburritu, humore puntu bateko, bai, orduen, bai, baneko itxura ona. Izan dugu modu, maiatzaren nogo geizien esterneko da horren agaiutan, baina Spectorek komentea baina gaitzi, asmoa da etorkizunien PlayStation 5-teko eta Xbox-izitako berzinoak begotia. EPC-ko beste joku baten ganagoaz, oin, amentxe, aurkezpen honetan iragarri berri dan, Don't Starve barrize ezagutu dugu, Don't Starve Elsewhere, dala jarraipen bat, Don't Starve 2 izango zanagitxe gora bera. Nahiko esagune izan bideo joku egun dela urte batzuk, balako biziraupen, esplorazio, borroka puntu bete dukitzen man, bideo joku oso estetika berzizegaz, bat ez be Tim Burtonen, ez? Filmietako estetika iun hori, girotxe iun hori gogorak hartzen da ben atal grafikoa deko bideo joku honek. Eta bueno, ingonetan, emoten deu mundu edo bioma barri batzutara bideatuko dugule, joko hartasun premisie berez maten dutzen da ben, abeiko gara, ez? Gu bakarrik edo, kasunetan segiduen ja, kooperatiboan, beste lagun bategaz, gure basi eraikitzen, baliabideak biltzen, monstruan kontra borrokatzen, azkenean bori, ez da, bioma desberdinek esploratzen, mendizega epatzen direko, basuloak, errekak, bueno, tanetarik egon gaur. Eta hori, azkenean, lehenengoa gaz, jenti oso pozik ibili izan, egizia gero, bai uki bala egunerak eta edo espantzino kooperatibo bat, batzuk horregaz hotz geratu ziren, eta bar. Baina, bueno, denpori uki da bez, Claykoak, Clay Entertainment Studiosokoak, eurreko dana hobetzeko, barriro hartzeko buelta bat emoteko, eta egizizan, aurkezpenak oso itxurona deko.
Lander, trailerra ikusten ari gehan ez, ez dik gogoratzen aurreko Don't Starve-etan kamara 360 gradu giratzea zegonik.
Nik uste lehenengoan ez, gero DLC-ek eta hori, hainbat egunerak eta da hainbat eduki gegarri uki duz, originalak, horren ez dakitxe hor gero aukeri egeitzuko bien, baina zango neke lehenengo bertzinoan ez, ni hortan ibil nintzen bere gara izan.
Hala, kurizu da, haber jarretzen du estetika hoki berdina izaten, igual zango nuke orain pixat detaile maila handiagoa eta kalitateo gehiagoko irudia euskala. Tero hori, oso ondo jarraitzen duna da, bueno, estetika horretaz gain, munduan objektu batzuk hiru dimentsiotan daude, eta beste batzuk dira, ba, bi dimentsioko sprite bat, zu giratu ala munduakin, ba, sprite beti zuri arpegi amaten zura zela. Eh? Mm. Oso kuriosa da, baina. Aber, formulak ondo funtzionatu zuen, lehenengo abentzatu oso ondo, gero zantzen, DLC batzukin eta ba, pixat alako tirabira bat egon zan. Ba, nik uste publikoak daunte Star guztoko zunak ondo hartuko dula, ze badaki zer aurkituko mundu honetan. Pentsatzez hartuko zituztela mekanika berri batzuk, munduaren mapa berria izango dela, eta alako ari hori ezberdinak ongo diala, baina esan zuen bezala basikoki Don't Star 2.0.
Bai, Kleida Studio bat, nik uste zaretzen astutu geratzen dana, baina Don't Star Vegas batera beste hainbat bideo joku handia tra da, bez? Sank eta Mark of the Ninja doztez burure, azken hau niri batez be, asko guzti jaten bere gara izen. Eta, ba, hori, ondino topera da beltzala erakusten da biz, osak gogotxo hau ikusteko, ez dakit komete batean, baina Don't Starve Elsewhere-ek ondino esteko kaleratxe datarik, espero dugu aurten estrenetia, ez dakigu, baina momentuz bentset PC-erako bakarrik izango dela iragarri dabe. Urrengo gazbe gauza bera pasetan da, Prove You Are Human, ikusi gendun lehenengoz, dala 1000 Cross Resist taldien, hau da, Sunset Visitor Studiosoan, ez, 1000 den garatzaileen bideo joku barrize, eta nahiko aurkezpen eta proposamen berezize dakar. Guizengo gara, gizakiz edala petxetan daben adimen artifizial bat, eta ibilibirko gara makinien kontra, esalako kaptza edo puzzle moduko batzuk betetan. Bueno, aurrera etxeko, aldi berien, nahiko historizo berezize konteko dagoela moten deu, segusto 1000 Cross Resist novela, bueno, novela visual ez, baina aventura narratibo oso potenti izan, historiz izan nagusi bertan, eta orduen beste indi, oso berezize da oso erakargarri ze bentset, alako jokuek gustoko gogoko dekizen dantzat.
Trailera ikusi aurretik txisteetan joan, kaptxa, titulua irakorreta, kaptxak erazteko jolaz izango tezan. Eta kaptxa zartu indituzte. Har, kuriosa da historia ze amaten du, interesgarantea amaten du jartzen zaitun premisan.
Bai, da grafiko gubienako berezizte da, horrelako zoramen asko ikusten da ez, ideia abstraktu, baina sagun asko aldi berien. Zagitzen, niri bentset, estudizoa asko guztia datela jakin je, beste da jarraitzu berrekoa, zantzari parik.
Bai. Jarraitzeko botoiari sakatu dutzen epe, eta ikusiko dugu, a ber, nola doian.
Gero, hor pertsonaia gartzen dena arpegi hori oso GLaDOS da, portalekoa.
Bai.
Robota bai. Nola dan jarreta.
Bai, zukezete gero beldur puntutxu bet be, egongo gara, ez da monture maten hor kusten da purtsu bet, ez da dana Windows XP-ko, ez, fondo ondo koloretxu hori, hori baino gai zaukotu jokuek. Baina, bueno, ikusi berko daia nondi datorren. Gusto pasan hastien, telegramiko, gemenantxeako telegram taldein jartzen deban, Graveyard Keeper oparitzen ibili zirela, eta berez, oparitzen ibili ziren, bigarren jokue iragarri bielako. Graveyard Keeper bi bepasezan orduen, The Triple I Initiative honetatik. Eta, bueno, ondela urte batzuk estrenesan joku original horren, ba, premisie berreskuratuko dugu. Hau da, zingo dalako Stardew Valley bat, baina, bueno, kanposantutan girotut, ez da izango horren koloretxu, horren politxe, zombizek eta bezalako monstro batzuk behagartuko dire hortik. Eta orduen, alde batetik, apurruet, simulazio edo kudeak eta bideo joku bet, duen ibili berko gara gure kanposantue atontzen, ez, duzak, baliabide txukuntzen, bestie. Baina hongo honetan, emoten deu Tower Defense mekanikak be, getxuko da bezala. Olako herri bat kudeatzi ez arduratu birko gara, ez da kanposantu bakarrik izango. Eta, ba, zenbaitetan, gure defentsak jarraitxe, kokatut eta bar, ba, zombizen da bestelako monstruan erasoari aurre itxeko garaize be, etorko da. Lehenengoa, nik uste pare baten oparitxo da bela, da bentset Humble Bundle dalako pio baten egon izen da, hainbat bider segunda vueltaka hortik, eta nahiko balorazio onak dekoz, ez da esen, joku alako, joku arrakastatxu beto erokorrien, baina bai bildu deuz balorazio onak, orduen, hobekuntza honek hasia, urrengo maiara iristi lortzen da ben, azken finen, esan dugun, Stardew Valley estiloko joku izen da, ba, aukera gana dekoz, jente pio arrapetako.
Kuriosa, Lander, ez dakit lehenengoa bat zaukan, baina hor momentu baten ikusi da, ematen du baita ere, ez da izango faktorio hain bete, baina alako produkzio lerroa jarritzazketzula, ez?
Moten du bai, ez, lehenengoan ez dakitze, ibil nintzen, bere gara izen apurtxu bet, hor, sartu nintzen jokuen, baina, minetxasun eskaini horren beste ordu, orduan, ez dakitze,
ez dizonatzen, zaukalik, eta ben, hori ikusi da kuriosu nintzen. Tower defensa nare, ba, bueno, ondo badin badau, kurios izan laizke. Eta nik uste, ondo beratu daitekela.
Arar, haunek be, prinsipioz esteko kaleratxe datari momentuz, baina pezerako izango dala iragarri dabe. Beste bat egazgoaz, hau ezagutzen eban, ze, usot aurreko doindela bi Steam Next Festetan agertu izan den bideojoku edala, dezaz disko deitzen da. Eta, ba, garatzaiek iragarri da benez, aurretezko sarbidi maizaren bostien abiatuko dabe ordenagailuen. Proposamena oso berezize da, da borroka joku bet, Batman Arkham Sagien borrokak edo Shadow of Mordorren borroka koinarri hartzen da bezan joku bet, nun, bai, ezta, kolpie, komboa, kontrarazoak, saiestiek, apurut, olakoak batzen deuz, irude formatuen ingurun egiten. Baina berezitasune da, ez, The Das Disco horregaz, ba, musikiri jarraitzen ibilko garela, ez, olako dantzalekuetan. Eta, bueno, printzipioz, abesti ezagun ekizengo dire protagonista, orduen abesti ezagun horren erritmoa jarraitzute jo biherko dugu, saiestu biherko dugu, puntu gehiza lortze joango gara. Orokorren Steam Next Festetan izugarrizko arrakasti lortu dugu, baina, aipatu duten agaz batera, gure abestitzek gehitzeko aukeri egongo dalako, bai, orduen, karo, jenti dabil, bere bertsinoak, bere modak, bere eraldatzik sartzen. Eta, bari, aurkezpen politxegaz, zenin puntuazio taulak eta alakoak sartun dez, oso joku erritmikoa da, bueno, borrokak zire dana bakarrik. Eta hori, arrakasta nahiko txulo hortu eban, orduen beste bat, ez, jarraitzekoan, iribitzet pila erakartzez, Batman Arkameko borrokak ikaragartzik iribitzat, ez, orduen, oneri beste buelta baten motiek, erabaki izugarzi iruditzat, eta aurkezpena be ikusteko da, horre ikusten da. Une nahiko psikodelikoak eta nahiko soroak, osak barriro beste bat jarratxu biberrekoa, eta ja, aurretezko sarbidea zelan gazten da.
Lander, ulertzen dut, musikaren ritmoa jarretu horba ez du, horrek kontatuko izula konboak eta iteko, ez? Rimondo namakizuna ez. Zure musika sartzen duzunean ere jolasak automatikaki identifikatuko du musika horren ritmoa eta?
Uste oso zerren bierzala hartzeko, vale. Oza, bai hartzen deuz, ez, hori, erritmoa, volumena eta kontuten hartu nazken finien, ez, bai hartzen deuz oinarri batzu, baina uste zukaldo zule finju edo tresnaren badagoela horretarako. Jaro, garatzaile gomendatzen dabe, oza, adibidez, Twitchen basa bizen edo eduki sortzaile basera erabili jogukok abestizek, ez dela, mostu ingo dutxu, baina, bueno, badauze horra aukerak, betxet gure etxien lasai jolasteko beste abesti honekaz. Urduan bazkenien, bai.
Idea oso nahi dutzen zait.
Bai, da, bolta bat emoti ez, Guitar Hero talako jokuen estiloari, baina honetan, ba, borroka joku bat izan da.
Eta, de hecho, norbere kantuak jo eta fintzeko aukerak eta aspaldi datozen gauza bada, pentsatzen dut ez, olako gauzak, batez ere gaur egun ez, daren tresnekin eta, ia egin garrio diela, esan dozu mesela gero, ezingo duzu streameratu edo, segun zei pintzen duzu, baina nik uste dut gaur egun ja txukun egiteko moduan, bai, eta ez, holako ritmo joku batera, norbere musikak enjolaztea.
Betia azerto bat, zabi zelantzari parik.
Bara, estremeatu beti, laizketzu estremeatu. Gero, gero desmonetizatzea izue igual, edo bideo
batzen dizuna,
kendu iten dizue. Baina, estremeatu bitartean ez musika jarra laizketzu.
Ja, esatu ez zuzenekorako ondo.
Bai, gero, orte, bideo bat ateratzen abezu YouTube-erako edo Twitch-en bertan geratzeko, ba, ordea, horra jarazua.
Bai. Eta hola nekarri gure notxuen edo nabarmendu gure neban azkenengo bideojokue Over the Hill da, ontxe bertan iragarri dabeen titulue. Eta hau da Absolute Drift eta Art of Rally garatzaileen bideojoku barriro kotxiek izango dira protagonista, baina hengoan ez direz lasterketak ez derrapiek, ez? Horren ordez, ba, SnowRunner edo MudRunner estiloko bideojokuen bueno, patxadie, bidaizek, apurbetez, hori da izango da alburue. Auto klasikoakaz, bai bilbide, ez, arriskutsuek zeharkatu biherko dugu, nahiko estetika berezitzeaz, oso simple, oso berezitzue. Eta hori, benetan itxura oso politxeko, bat ez lagunikaz jokatzeko, eta lasai batien ibiltzeko. Eta hori bakarrik, aprieren ogeta lauen, probaldi bete gongo dala, pleitez bat gongo dala iragarri dabe, estimetik bertatik izena moteko aukeri dau. Osa, gara ditzi, igual hau, ez dakit, zure estiloka esengo da, baina bai, igual ere agarri alzai jaitxu, ez da, bai.
Bai, diratzen dit, alako, esan desun bezala, ez da lasterketa, bizik eta gehiago da desertutik auto eta otarrenoak inibiltzea. Momentu batzutan garatu, gogoratu jate paisaiak pixkat, nahiz eta ez da hon estilo artistiko berdinen egin da Sable, alako desertu eta hoiekin.
Baina Journey nagoen azpentetan.
Baitar, Journey eta baitar pixako horatuit analiziak harin ona Sword of the Sea. Areke desertuko mapatzutan antzeko da aukala da. Arjolaza polita ematen du, pixkat lasaitasun horri biltzea. Ikusi harkoa edo, karo, ematen du, irukotxe ikusita kooperatibo izango bala. Derrigorrez kooperatibo izan beharko duen edo banakabilialko zean. Gero ematen du gainera, horrek momentaten ikusi da, hola jartzen dituzu alako utzunea pasatzeko, eta ondo ongo litzateke kotxe bakoitza bere zaborra egukitzea, eta ba, guztien kombinazioa behar izatea mapa bat pasatu alizateko. Asi que ikusi horkoa. Baina bai, hasiera batean, bastante eragarri nau, eta gira esan ez nun.
Esan dozu zuen gauza danak, sartuko da gazela prinsipioz, eza, berez zingo da, hiru lagunek jolasteko abenturatxu bat, zaitz bakarka jokatzeko aukeri gongo dan, Baina bai, auto mota desberdinek hartute, da baliabide desberdinek sartute autoan, ba, bidaia hori erresteko edo komplikatzeko aukerak egongo dira, orduen hortik doa purbet bai, bideojokoa.
Ba, oso ondo, alaren lander ustez, ditelu bastantez gehiago erakutsi zituztela, ez?
Bai, hori da, epatu dugu moduen, 41 bideojoku egon ziren, ba, adibidez, batzuk ezagutzen den duzuen, beste batzuk ez, ba, Neverway, Alabaster Dawn, alakoak egon dire, igez estren esan, Kern eskalatze jokuen doako DLC bat, iragarri dabe, gero Super Battle Golf edo Warhammer Survivors, berez oinartien, PC-erako iragarritze egon dizela, kontsoletara helduko dizela be, aipatu dabe ez bertan, Hori zen, nahiko aurkezpen ekimen berez izizten da, nahiko politxe, joku oso interesgarriak egon dire. Eta horretaz aparte, garatzaile ikasbe elkarrizketak etxeko aprobetxe dabe, informazio pio dau, oza, nahiko ondo, nahiko txukun. Ikusten dago betzen doa bizela, ez, formatu honeti buelta pare bat emonda fintzen da bizela. Eta hori ze, genbena ontzien bertan ikusko duzu bidizoak edo ekimen osoa ikusteko aukerioko duzu.
Bai, azken finean, indi hauetan eta askotan altxorra topatzen dituzu ezautzen ez dituzunetik, ez? Adibidez, batipat azkenengo berde jildau oso kurioso egin zait, eta benetan interesgarria, eta adibidez, Graveyard Keeper lehenengo ikusitan aukan da etzin tiratzen, baina bigarrengoan orain automatizazio puntu horrena izan dezakena, ez dakite, izango dugun gero. Eta batipat, tower defensak, gustatzen zaizki dela, ba, atentzioa ekarri dit. Hortaz, igual merezi gola Lander, imaginatzete igotzen dezunean albistea hauekin eta beste batzukin, ba, biztazo gota berkutela. Zerbetia, jolaz, hamezte publizitate izaten ez duten hauetan, ba, altxorren bat beti goten da guztoko engo zaizuna. Asi que...
Bai, talena ipatut hori over the hill kotxiena, ez dakit ezagutzen zen duen Art of Rally, baina...
Ba, bai, Art of Rally nibili nintzen eta gustatu zitzen. Iezan rallyan gehiago gustatu zait Superbuden rally. Bueno, ez dakit. Hola, izan hau, pero...
Rally, bai, bai.
Baina...
Rally etxe, ez zelan da. Bai.
Hori da rally etxe.
Justo egunotan, barriro gona zentxuten, jenti oso posi dagoela joku negaz, eta garatzaile ganera, zau betxen jarratzen da, garatzaileek, koratu behar da, euskeraz dagoela ganera. Eta neko gauza politxek irakurritaz, ozak, ni behian, no zeltzen dodan, eta momentzat aukeratxu bet.
Bai, bai. Indiak alde batera utzita, ba, bueno, pasatu argea Nintendora, ze, egunotan, ba, Nintendok Rhythm Heaven Groove izeneko jolatza bueno, horren kaleratzea iragarri du. Aurtengo ustaiak bian aterako anik. Eta esan dutenez, ba, bueno, bai Switch zarra ukatena, Switch lehenengoa, eta Switch birako aterako da jolasa. Jolasak, ba, bueno, jolas motauetako betiko premisa mantenduko du. Azken finean, bueno, musika edo askotan musikar ez dagoten, ritmo bat jarraitu behar izaten dezu probak pasatzeko, eta hortan oinarritzen jarraituko dut, nik uste bere formula, exitoren formula hause dela, eta zertarako aldatu, ez?
Hori da.
Horain gainera, edizio honetan, ba, txunku musikaile japonearraren abestiak eta doinuak izango ditugu, ba, probak sortzeakoan eta, beraz, puntu hori gehiago izango dugu. Eta gogoratu behar dago, frankizia hau, igualan beste itzaizu ezaguna izango, baina Rhythm Tengoku izeneko joko batekin hasi ziela Game Boy Advance-ean. Baina nik uste gehienok ezautzen deuna dala frankizia hau, ba, bueno, Nintendo DS-eko Rhythm Paradise jolaz arrakastatzu eta hain polit arregatik. Alare, lehengo jolaza Japoneako esklusioa zen, baina gero nik uste ondorengoak ez dautu genuztela. Eta bueno, esan bezala, proposamena oso simplea da, Landarrek leno aurkeztuigun indi hori dezaz disko estilora, hau da, musika edo ritmoa kin batera aprotxatu behar dezu jolaza pasatzeko. Eta oso ondo egiten zula, nirentzen Nintendo DS-koa nibilintzen eta gustatzen zitzaidan, nire arrebai izugarri gustatzen zitzaion, Raiden Paradise, beraz, gomendatu beharko diot, lehengo switcha duka, así que... Mm-hmm. Bera, jolasa parea behar. Nik uste dut, Nintendok olako jolasa ateratzen ditula switcherako, eta diala joko oso egokiak jende bat ekartzeko igual ez dena oso ohiko bide jokotan ibiltzen dena.
Ba, Nintendo DS-en azkenean arrakastien gakoetako bat hori izan, Wii-na eta Nintendo DS-ena ez bizena, ba, beste publiko mota bat erakartzi lortu biela, eta lako jokoa ez izan, azkenean Raiden Paradise, nik behiz hartu notxo zen, ordu piloa, eta asko guztetan jate. Eta izen da gara izan olako, azakau berreskuratzeko eta switchera ekartzeko, ez? Arretxe oste, orokorrien, ustot, momentuz, bi mini joku, baina ez da bezala erakutsi, bat untxe ikusi dugunez, horre, sukaldien da bilela, bueno, paraskizek hartzen. Eta arretxe oste, prinsipioz, itxura batien, mandoko botoia, oza, botoia erabilitze bakarrik izango dela. Betzetan eman, joiko nagaz batera, ez? Joikoneko giroskopio esaugarrizekaz batera, sozer alko zalain, baina itxura batien ez etxe moten dugu. Igual bize galtzela erabili, eh? Baina, bueno.
Yeah.
Eta hori beste minio joko ebikusi biherko, azkenien. Krasizia purutu hori da, ezagutu barik deskubritzen joati, ez? Dena jakitzelako da izan. Baina, bueno, ia zenbat batzen dugu zen joku barri honek.
Hor, Nintendo DS-koak pantalla taktilarekin tak-tak egiten zaukan, bere puntua. Ez da, gero, kombinazio batzukin bertzean botoiekin, nienez goberatzen hori, baina. Nik egin komentatzen, Juan, espero nula Switch berriak ez daugarrekin, bai joikonakin edo ez dakit xagu bezala ebiltzeko ere badao aukera horrelakoakin minijokoren bat ateratzea minijoko mekanika berriren bat sartzea ez dakit na, switchak badauka kamara aurreraka zure arpegia grabatzen duna?
Switch bizek badeko kanpoko kamari, baina bestela
atzekaldean ordea
ez aparteko kamari eko
hori bai.
Webcam moduko bat bai.
Ez atean egon egon lolako gaiuekin ere mekanika berri batzuk sortu ritmoa jarraitu erduzun kamarakin movimendugun batzuk egin da edo, ez dakit, baina bueno. Aber, espero ez da hiela izan abotoia bakarri sakatzen, ze pixe bajonazo izan horitzateke.
Ja, suposatxe gero komplikiko gala asuntu, ze Raiden Paradise amaierarako nahiko komplikago esan, egizu bai, simple hasta esan, baina gero probak, ojo. Osa, ziren bapa ezerrezak izaten. Nitzako bentset, nero jenti egual trebia bizango da ez, baina, bueno. Eta pentsen nahi dut hori, osa, komplikiko dizela, dagoengo dizela beste mekanika edo saugarri berezi batzuk, baina, baina, karo, arretxo gusten da hori da, ba, jakinje switchek berez, giroskopia dekola, eta justu mini jokua ikusten zulez, eskuen mugitzen da balan, ba, horretarako pentseta daulea ilutxeate, baina, bueno, auskalo.
Uztaiak bian, jolazaterako da, beraz, udarako nahi bazute joko divertigarri jarin eta fresko bat, hamen dagoa zuta.
Udarako nik uste perfecto dala, bai.
Bai, nik badaukat, jokuren bat, ritmo jokuren bat, baina egia esan, egin sekula ibili. Eta badaukat, lantxo bat pendientes, erakartzen nabe, baina, bueno, sekula nahi animatu. Inbiako da, rankingen bat, eta daukatenetatik aukeratu bat, eta animatu, ez dik ez.
Bai, nik uste dut miekaz daulan, bat ez be, arrakastatxuk izan zela urte luzez Just Dance eta olakoak, ez? Ubisoftenak.
Bueno, bai, karo.
Bai,
erritmo joko baino gehiago die, ez? Igual.
Ja, izelike bai.
Ja, dantza jokoak, deitze dut handik hori, bai. Ja. Bai, ez batez ere, igual kamarakin, ez? Jolazteko horikin etankin, eta bere garaian, eta roi hortara. Esaten dute, manduakin eta baino gehiago.
Ezaztu Star Wars kinetegaz, inoz bez. Uf.
A ver.
Kuriosa da,
bueno,
anekdota bat uste maia zuzartzen,
kinektak
gehien ikusi dutenak ez diala bide jokotan izan, baizik eta ikarkuntzan izan diala, ze kamarak oso ondo datoz, bizio estoreskopikoa, uste infragorriare badaukala, gauza horietarako, ez da izan berdula, plataforma super ondo. Ikusi pila bat, ikarkuntzan. Bide jokotan, ez dakit inoiz ikusieten, ba igual, ba betiko korte inglez, edo orlako atera junda, baina bestela, inoiz ez da ikusi. Kinek da jolazen.
Habitxo, kurioso.
Benik uste dut Euskalian eta bai diteziela, ja, txapelkotak eta dantzanak eta erabilita, ez? Kineta eta kamarak eta hola.
Txatina epatzen dut mutur beltzek ia Matrat probeba dugun. Ene man ezagutzen, nintzen abil begira. Matrat dez uste dut da, ditzen dela joku eberes. dala 2020 zen Switcherako estrenesan Nippon Ichin bideojoku ez, justo, ez, nahiko esagune dizela japoniarrak. Eta, jo, noan esagutzen, baina erritmo joku nahiko politxea lan botu nio betxera orkespena, kresto nada, osa que, betxe hobe kontuten hartzeko.
Bai, begiratu bat jotzeko ez, ranking horreterakoan.
Hori da, hori da.
Ba, nik ez duen ezagutzen, egia esan.
Omodo, apuntauta, eskerrik asko. Bueno, eta erritmo jokotatik, nola baiteko beste igual erritmo joku bat ere zalik, eh? Nahi, kasu honetan, euskerazko bideojoko berri batekin gatoz, eta oinguan, bada, ez, ez da joku indi bat, esango duguna, baizik, eta joku nahiko handi bat, Sifu zoragarrisa, gure hizkuntzan gaindileiken joku bat da hemendik aurrera. Ze Josu Igoa sale eta itzultzaile veteranoan lan berrisa da, eta, bueno, berak idatzetako albistean bertan, ez, ikus leike bere perspektibatik nola erakartzen da benez, joku mota honek, eta gero, ba, nola iristen da, ez, txinatarrez entzutera jokua, euskeraz jolasten da bitartean, euskerazko testuekin. Eta, bueno, ba, PC-an eukiko dugu euskeraz, momentuz, ez da izango ofiziala, itzulpena, baina gamera ontsian sartu eskero eta euskerazko itzulpenetan sartu eskero, ba, eukiko dugu ez, PC-erako, bai, Windows, GNU Linux eta MacOS-erako bertsioak prestatu dituenak Josuk. Konboak, desbideratzeak, saiesteak, eta azken finean, ba, Slow Clap taldearen maixulan hau, arte martzialetan zentratzen den joku bada, eta saiatzen dena da, arte martzialen film klasikoen, ba, ikusgarritasun hau tintzen, ez, gure eskuetan eta gure mugimenduetan. Proposamena berezgarria da, badauka ez, toke berezi bat, eta egia da, azkenean, hasiera batean, gala gazte bat, mendekua bilatzen duguna, baina berpisteko almena dauka, bere adina galtziaren truke, ez, badauzkalako, ez zera esan, pitxi batzuk ero, eta horrek apurtzen doian engean, ba, sartzen doia. Ordan, hiltzen zan bakoitzean, pixka sartzeza, bizitza barra txikiagotze jatzu, baina, bueno, ezagutza, ez, eta borrokarako gaitasunak areagotzen dotzuz. Eta hobekuntza iraunkorrak desblokeatzen joango ga gure mendekua bideratzeko. Orduan, bueno, doako eguneratzeakin arena, ez, modalitate bat askatu da, ero eskuragarri pingi da, erronko amortuakin, eta hau be euskaratuta dago, así que, bueno, ez dago aitzakiarik, ez?
Hori da, oingitzia, gusto, hau, euskaratzea hau oindala egun batzutatik, deko gu gemela mitzian, ba, bueno, ez dugu aipatu egin hartien, justo jo zu herri bilda, purbete bertzine batzuk azarazoak azta bar, konpontzen, gure bere laguntzen ibili gara, eta prinsipio zoker esperna behin, jadana konpondute dago, oza, que bertara sartu nezkero, ez, bihatzeko bertzine desberdinetako itzulpen hau, ondo ibili biherko zan, bestela montoke bat, eta jo zu gaz batera, ba, konpontzen saietuko gara.
Claro, hori dauka ona, ez, bebai, gure komunitateak, kara, ez, zela da, euskal komunitatea oso txikia da, eta torre dozka gauza txarrak eta gauza honak. Baina, kasu honetan, ba, laguntzeko prest, gemelontxea.eusetik sartu, Telegram kanalean sartu, eta ba, bertan segituan, ez, lagunduko dutzu norbaitek.
No, hori da.
Ba, bentsat, esango dutzu ezin da bela, hori, eta teleik.
Bai, eta bueno, niri Sifu bere gara izen pila guztiaten, oza, asko maite dodan bideo joku beda, oza, que luzu bet, ez, euskera zeukitxia. Ganera, Josu Mai egaz, txulpenak oso ondo etxen euskara txiek maia bekainera guztien dugu, alor horretan, eta hori, goza menutxia.
Esango dugu dala, bideo jokuen euskara txaiarik trebatu benetakoa, ez? Esango dugu, igual gehien itzuli da benetarikoa, seguro.
Ibai, oien gure negaz batera hor parin egiko dure bizek borroka.
Horregaitik ez dut esan gehiena, baina gehien da benetakoa.
Bai, bizek parien eta bizek maizu dutxek, zentzu honetan. Eta bure lanada eskertzeko, bai, eske pasada bat, oso, voluntariok ibiltzi olako joku esagunek handitzek, batzutan super handitzek, bestatzen horren beste, baina esken, barditxo, oza, gogoko dek izan bideo joku honek hartunde da euskeratzen ibiltzi, pasada bat, esken nien, alde txar bakarra dagoena da, ez da zela ofizialki, edo normalin ez da zela. Baina bestela txalotxeko da gora ipatxeko lana zabantzari parik.
Gure partez beti izala eskarrak diozuri, itzultzatik. Kuriosoa ez da gizatik, partezen haukan Sifu Japonian gertatzen zala, baina ez Txinan gertatu gezik, Josu komendatzen du hori, txinatarrez jartzea audioa, pixat imertzio hori lortzeko, gainera txinatarra bi ematen intula, alde batetik kantondarra eta bestea mandarin da. Ba, behira, detai horien ekin, Ez da izatik betzatzen hon Japonien zala.
Berez, girotu-girotut ez dakit txinanan edo alako estatu batu, ez, apur bete, bueno, girotxe berez izegaz. Baina, gero, oinarritzen da arte martxalen film txinata batan bat, ez, ez? Mm-hmm. Ba, jakitzen datuzko burure, baina Bruce Lee edo beste hainbat izelek, ez? Eta gehizien bat horrek hartzen deuz oinarri girotxerakoan. Ez bak, izun zertaz doan, alan dabe, bai gomendatu leike Amazon Prime-en dauen Secret Level, ez? Horre, telesaieko, dalako antologi bet, bideojoku desberdinena. Eta bertan badau Sifu natal bat, nahiko ondo adirazten esaltzen dabena zertan datzan bideojoku, ez? Orduan, hori ikusteko aukeri badeko zue, gero, ba, jokueko izago azalduko duzu.
Hori da, Secret Leveleko lehenengo denboraldiko bigarren atala.
Bigarren.
Zuzenean jalek ikustera, ez dago zetan besterik ikusi biajek. Hori beba dauka honak Secret Levelek, zeta nadie, ez, aparte dare.
Hori da. Hori da, eta mar bat minutxuten, ez dut uste gehiago irauten barik, atal horrek bentset, bordeko zuen, doaz aldute.
Ba, osondo.
Osondo, hori da, baina albiste laburrak ez, aspaldiko partez, askotan ez duzko astirik emoten, eta egurra.
Bai, eta lehenko hain dekartera, justo, bueno, egunetan, ni os komentizin dugu irratxaioan, ez?
Bai, eta eso indala asko, eh?
Hori da.
Eso indala asko.
Bai, odeiko zerbitzuek, ba, bueno, batzuk hainberan dauzen, ez tekila rakastaskorik, da zehazki, bai, batzuk gendun Amazoneko, bueno, Amazon Prime eta Amazon Luna, ez, zerbitzuek. Eta guztu indala gitzi, nik neuke monitzen aukera bat, ze, eldu jaten zagune gaitzik, ba, batzuk erabiltzen biela, euren bideojokuen eskantzi eprotan biela, ez badak izuen Amazon Prime horrein jute, ez, horrein deko zerbitzu hau horrein juz gero, Amazon Luna barruen bideojokoen katalogo murriztue deko zu. Ba, besteak beste, oindrain artien egon dire, badibidez, azkenengo Indiana Jones, Alan Wake bigarren agonda bebai, usteot, EA Sports FC 26, ez? Azkenengo FIFA begon dala hortik, okerz marien.
Orain dela azte bete bihazte jarri zuten.
Hori da, ba, oin, arazokaz hasi gara, bai, burrizketak aipatu dabez Amazonetik. Eta, bueno, esan behar da, lainoko joku eta zaparte, oza, horra jendu zu Prime-eko arpidetxie, baina orain artien, horretaz aparte, zukzeko jokuek erosteko aukeri egon da, zerbitzu honen barruen. Ba, bueno, banakako joku honek danak kanpora doaz, ezingo gotoguz erosi joku gehiago holan, eta horretaz aparte, uste dut, deskargetako aukeri ebe kendu ingo da bela, oza, jarositxe hausenak, kolako nasteren bat edo gongo da horretartien. Eta horretaz aparte, irugarrenen saltok izen jokuek gehitxiko aukeri ebe kenduko dabe. Horain hartien, ba, gogegaz edo ustotepik egon dara tartien bebai, ea bebai segurenik. Ba, uren joku batzuk gehitxiko aukeri uko dugu Amazon Luna honetan. Horretun horre bekanpora doaz. Eta azkenien gehitxiko dizen da dire, bori, ez da, Prime arpidetxigaz edo bestela Amazon Luna arpidetxigaz dala beste premium maila bat edo joku gehitxagaz. Ba, horretariko jokue bakarrik geratuko dire. Garo, da hori dago, zei esoen dela agun batxo, gaitik apatzen otxinen, da meneri da haritxerik, joe, ba, ugal Amazonek guztek endure baino jergeza dago, ez, odeiko bideo jokuen zerbitxonen barruen, baina murrizketa honekaz, ba, moten dugu, ugal, ez toakila horren ondo, edo ez tekila apustu zendori egitxeko asmorik, ez, epeluzera, orduen ikusi berko dugu honek zer esan gure da ben, ia denpori egaz, ondoratzen dan, sozelan bizirik mantetzen dan, azken fin. Asko Amazon Prime-eko arpidetun asko dauz, bai, banaketa zerbitzu gaitxik, bai, telesaien zerbitzu gaitxik, ez? Genimu telesaien da filmien zerbitzu gaitxik, orduen, berez, bai, zimierko zan, katalogo edo zerbitzu erakargarri zaskontzat, baina ikusten dugu, igual Amazon ez daula prest euren bideojokun katalogo hau elikatzeko edo mantentzeko bintzet.
Bai, a ber, Amazonek alakengo hainbat zerbitzu dauzka Prime-an barruan, batzu funtzionatzen diote ondo, adibidez, Prime Video. Bueno, ahora usted publicitatea ginda zerbait ontzala, baina, bueno, más o menos funtzionatzen diote. Luna ematen du, ba, agian ez dala haien beste lortzen ari, eta ikusi dugu oraingo aipatu dugu kaleratzeak edo ze hauekin, murrizketa hauekin. Eta ero baitare adiz bauka Spotifyren kompetentzietiko, bueno, kompetentzia komila artean Amazon Music uste dizena dula, zerbitzu hori ez doakio oso ondo, bueno, kriston txapa bihaltz, ematen ziaten korreotik probatzeko hori, ze Amazon Prime badauka bat, ez? Baina, bueno, ez ditu izten, beti hori iten du, zerbait aldatzen du, baina ez ditu izten, ez dakit, aguantatzen du.
Dire kasuen, bai izan berot, oza, nabigatzai di probetako oso horrez, zuzenien probetako keri motu dutxun, bai bilez, hasi nintzen nien, ja gero instalatu gure izan eban Google TV telebista baten, eta hor, ja ez dago aplikazin horik, bilatu egin bihar ezin eman Fire Stickerako, oda Amazonen, claro. Horrako APK bat, aparte, eta bertatik instalatu telebistan. Gero ondo ebiltzezan, eh? Ba, garo, horre ja dekozu oztopo bat, eta askok ez da oztopo hori paseko, orduen. Yeah. Ostras, eske ja, dekozu nien zerbitzua eskaintzeko, ez? Ba, dekozu APK hori, ba, dekozu Android hori. Zebaztu zuzartu un Play Storeen sozelan, edo nizarrakitz, ez?
Ja, baina azken finia, pentsatu erzu Amazonek kronkazta bezala, berea daukala Fire Stick, eta hortik negozio hori, eta nahiko blain batean negozio hori bultzatzea, ez?
Claro, baina Prime Video...
Mugatzen dozu beste.
Bai, mugatzen dozu, osea.
Hori da, Prime Video dalakoak bai badaoz Play Storeen, orduen segaitxik hau ez? Ja, modlatuto badaoz, duzun berbeste zer berezitik funtzionarazteko. Orduen, claro, esagoa ditzen da purbet, bale, zerbitxo duko zu eta funtzionetan deu, baina aldi berien, ez tozu zaindu, ez? Ez tozu helikatu bihar dan moduen, orduen, jode, zelan gure dozu arrakazte ukitzi, ez daitz.
Bai, raroa.
Bai, bai.
Eta, bueno, beste iparik, Benia, Amazonena, iazlan geratzen da nago edo, iazlan geratzen orokorrien odeiko lainoko bideojokuen zerbitzuen paradigma hau, seguro.
Azkalo, eh? Igual ez da momentu, igual ez da gongo momentua, baina, bueno.
Hombre.
Pues, Steam Machinekin, ez?
Ja, bebai, bebai.
Pantzan, eta gero hueltau da indartxoago.
Bebai.
Bueno, inkusiko dago krisia, kien sepasatzen da, baina.
Claro.
Me jokin dote, modelo baten, momentu batean ez da funtzionatu, esan esan.
Hori joan, zapatxe guztu, krisisena, ez? Ramagaz eta hori dana, igual honja hardwarea erosteko arazo deko guzela, ba, muntxezeko zan momentu honen inguruko apostu betxeko, bai, ez?
Bai, gertatzen dana da, oin erak erosi da dela rama.
Hori da.
Online jolaztu da balde maa, krisiko dugu,
bai. Eta bera, datu zentrua beste hau zutarako ari direla erabiltzen. Berren, nik usteet, nahi ala ez, zoritxarrezo zorionez, ez dakit zarrezan, etorkizuna lainoan egongo dela jolasa. Eta bertan ingo dala. Oraingo belanoaldi hauek aterazianan Luna, Googleek bere bazaukan izena ez dena goratzen, Nvidiana, hauek izan hori nik uste ezetz. Eta behinak esan dut bezala generazioa pasatuko dala arrakastari gabe, eta bere momentu erizten danean, non ja internetaren abiaurak eta ja oso nadianean eta konexio latentzia gutxi, gehi, agian jolas oso potentea hauden zeure ordena joan ibiltzeko, ba orduan igual pauso hori emango degula. Baina, bueno, ez dut epe motz batean ikusten egia esan.
Ez nip ez, la eskerrak.
Har, gauzasko altzen dituzu, horra pasatzen. Adiz, modak, ja, aztu. Ez litzatezke...
Bai, ikusko dugu, iaz lan...
Ikusiko dugu, hori da, euskalo. Osa, igual hartuko dugu beste kutsu bat, Ez, koleksionista goa, izango da retroa goa, baina ez dakito, igual, beste garrantzi bat eukiko da, ez? Eukitziak zure kopia, zuria izatiak, txian mantentzia. Igual egongo di bi eukerak eta bat izango da masiboa goa, batez ere gauza on, multiplayer retarako taula, eta igual beste batzu geratuko die, ez dakito, ez dakito. Baina ez da izango teknologiak ez da belako baimentzen, izango da beste errazoi batzu baitik, seguramente, ez? Eurgen nago, kusiko dugu.
Ba, bueno, erratzaia maitxe horretik beste albiste txiki pare bat itxina dut txutaz. Eta bata da, Level 5-en bideojokurik arrakastatxunetarikoan, ba, bueno, inguruko albiztia. Eurrekoan, ba, Level 5-ek, ez, estudio japoniar, enpresa japoniar ezagun honek, bere oiko aurkezpena hainban, bertan hainbat bideojoku itxi dozku zen. Baina, nik usto saliek eizin espero da bena dela, Professor Layton barri ze, Professor Layton alde New World of Steam. Orain artien Switcherako iragarritze egondala. Hortez aparte, ba jakin dugu PC-erako da PlayStation 5-erako be. Ezterrengo dela, ustut lehenengo aldize dela Professor Layton Nintendo kontsolatatik urteetan dela. Berez, hau be, izen zanez, Nintendo DS-erako beste joku kasuala horretareko bat, puzliek eta alako erronkatzuek aurkezten dozku zen, ba, alako nahiko aurkezpen politxegaz eta artal grafiko eta historizio politxekaz. Uh-huh. Eta, bueno, urte asko egon dire Professor Layton barririk kaleratu barik, eta moten dugu ingoan, ja jauzi handibete monda helduko dala gaur egun plataformatara. Ez dakigu noiz estreneko lan ondina, urten bai, baina ez dakigu dati, baina hori ze, jarraitzu berreko beste titulu txubet.
Bai, abar, atera zanean Nintendo desean dabiltzen netzan, eta neko, ba, bueno, divertigarria zan. Egia da, gero formula asko esplotatu zutela, gauza berdina eskeniz, bai, puzle ez berdina, baina, basikamente berdina, oraingoak ematen du alako mundu irudimentzioko, ez nahiz atrebetzen irekia ezate, baina pixkatolako zerbait izan daitekela. Hasik ikusi berko dugu, formula berria ondo ateratzen zaien, edo ez, eta ero, ba bueno, estetika betiko nahiko estetika polita dauka, eta oso identifikagarria. Beraz.
Bai, bai. Nire horien estilo asko guzti gara, hori gorrien Level 5-ena. Hor, no, espaik izun honi dira, ibidez, Inazuma Eleven, hau futbol jokuen zagie, hor nardu da nuek horren inguruko gauza berriz ebe, DLC-ren bat edo beste, eta iragarri da bezala. Gero hor kezpenien Snack Worlden remake, bueno, remastera azta izar da, nolako zozerbe eskaino dizkue, Fantasy Life, be, euren beste joku mitiko badala, Androiderako eta iOS-erako atal berri bete gongo dala iragarri da, be. Bueno, hain bat gauzatxu, horrek batuko dugu zero webunien. Baina, bueno, Level 5 nik uste dut, apurtazute geratzen dan, estudizio japoniar oso oso potente badala, eta joku handi asko itxi dizkuzela. Saio gaz bukatzeko, beste estudizio japoniar batera pasten gara, tengo honetan, estimera begiri jartzen gara. Ze justo azte santu, segonek lehenengo gunetan, ez? Horro porraldiko lehenengo gunetan, iragarpen politxe itxi dizkuen Capcomekoak. Ze Resident Evil 2 eta Resident Evil 3 Nemesis klasikoak zein Breath of Fire 4 mitikoa Steam plataformara erun deuz. Hau da, nik aspaldi eskatzen eban guza bat, ez? Usta tierratzaien inoiz komentezin dugule, zelan Resident Evilen remake barrizekaz bai, oso ondo, horre plataforma bat alatan esterretan dira, baina joko originalak alboratute izten biesela, kendu zen egungo plataformatan eukitzen, eta orduen, ba, eskertzeko, ez? Lan ekarri da bezan klasiko honek orain artean gogen egon dizela, berez, gogeko obekuntzak azpatera aldu dire estimera, espero otortik abiatute kontsolatan be ikusteko aukeri ukitxi, bentset, zen ikustu posgarri zizengo zela. Torreta parte, Breath of Fire 4 be, nik esteko jokatute, baina betintxutaz geuza oso oso onak JRPG mitiko neri buruz, eta posteko hau be, estimera heldu izena, orduen ia purke, urreko baten ikusten den duzen, Dino Crisis originalak estimera heltzen, posalako gozatxuek, ia Capcomek hori dena mobi dute, beste estudizio batzuk behan imitan dizen. Batez be, PlayStation 1, PlayStation 2 aroko joku horrekaz, ez?
Ander, Resident Evil pigiak remastera atera zioten, ez?
Karo, enbien remake bigarrenana eta irugarrenana. Oin, zurro murro dauz lehengoana datorrela barriro, eta bar, eta bar. Resident Evil remake behikusik induen Gamecube-en, eta hori badau geurrengo plataformatan bebai. Baina oin atara da bena da lehengoa, originala. Hori da Steam-en ikusi duguna.
Vale.
Azkin hau bekuntzakaz, bari, ez da, pantaia zabalantzako euskarrize, agintientzako euskarrize, olako gusatxu dekoz, orduen, bueno.
La kasu honetan berriro erosiako bingan, ez? Esan dozunez.
Bai, bai, bai. Aztu zure aspaldiko CD hori berreskuratzen ahaz.
Ez ez, bueno, ero nik adidez bia badaukat, ez? Berria.
Aha.
Esaten dut.
Bera, hori polita izango zen, bia
super, bai,
remake adauken egin oporitzia, ja, zahar.
Bai, bai, bai.
Osa, zuketan nahi bio dokogu remakea, Lander.
Ja, baina ez da, originala aparte doa.
Hori da, hori da, hori da.
Bai.
Bai, izan zeikela, ez? Ikusten dut ez dagoela supergaresti, baina alata be, jo,
Ja, estrenez ziren ustot arazoren bat edo beste gonzala batez be Steam Deckan, edo, zait, lanko batera gartasun arazoren batzuk eukitzen bizela. Usto joan dizela konpotzen, oso garrespana bien. Baina, bueno, ia honek az batera, eta beste joku, beste ema joku, be, hori izan dutena egungo kontsolatan, horna gaiutan ikustien, ikustot. Ja, behin gaur egungo belaunaldizetara portieta, kitxi gora gara mantentzi erraza dela, ez? Karo, play bateko joku bete kartzi gaur egunera, ba, lan bat eskatzen dugu. Igual ez asko, baina lan bat eskatzen dugu. Baina gaur egun ja erraza da, ez? Portietie, mantentzi hor duen. Nik ustutan otxako positibo gala, eta horiek be posigeratzen dizela salmentakaz. Osa, azken nien, lan txiki bat ez jarren, salmenta nahiko potentik lortu alda, ez?
Amentxe usten dugu, garrukoa?
Niretzi bai, luzatu gara betiko lez, osa que usteko momentu aproposada bai.
Oso ondo. Bueno, ba, nik uste dut honekin pasatuko gala, hemen gure izaren bat erosaktibiako da, azkenengo bertxinorako, pero osorik ikusi duzunentzako, edo bestela be, igual, bideoan, Euskal Honola geratuko dan, baina bestela ondo ibili, azte hona euki, eta datorren aztera arte.
Bai, bardin, datorren aztin ikusko gara, bai.
Animo porritzulerakit.